Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tāruņu numuru mūsu studijā 67 222 8 8 8 67 225 599. Varat sūtīt ziņas WhatsApp režīmā pa tāruņu 25 66 0 4 4 0. Nu, protams, rakstīt mums no mūsu mājas lapas. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Nelielas pārdomas par mūsu valdības to aicinājumu apkarot birokrātiju. Cik es saprotu, birokrātijas apkarošana tad ir uzticēta pašiem birokrātiem. Nu, tāds fakts, lai cilvēks varētu strādāt, viņam ir vajadzīgi certifikāti, divi gabali. Nu, tātad divreiz jāsertificējās, ik pa 5 gadi. Bet līdz 2020. gadam šo certifikātu tā komisija apvienoja vienā certifikātā un bija vienreiz jāsertificējās. Nu, kāpēc tagad tas nenotiek? Un ja notiek, tad ar tādām lielām zobu sāpēm. Tagad divi ierēģi pēta divus certifikātus. Bet ja mēs viņus apvienot, tad viens ierēdnis pētītu vienu certifikātu, bet otram būtu jāiet kaut ko meklēt darbs. Bet viņi negrib strādāt. Viņi grib sēdēt, atsēdēt savu laiku līdz pensijām, saņemt nevāju algu. Kam lai sūdzās? Varbūt rāk?
Jā, paldies. Nu, jā, mums noteikti varat sūdzēties. Bet, nu, tur ir, jā, vairākas lietas. Protams, ka par konkrēto certifikātu grūti jau komentēt, ja nezinu precīzi, kādas ir, kāpēc tādas prasības, bet tas, kā jūs aprakstījāt, protams, izklausās. Nu, jā, tāda lieka birokrātija. Es nedomāju, ka tie ierēģi, kuriem tas ir jāpaēta, ir ļoti laimīgi par to, ka viņiem ir šie te papildus pienākumi. Tā jau nav, ka viņi tur sēž un neko nedara. Bet tas, ka to laiku var izmantot liederīgāk, gan ir skaidrs, jo ir citi pakalpojumi, uz kuriem savukārt nevar sagaidīt rezultātu. Birokrātija, diemžēl, ir daudz kur un daudzās jomās joprojām. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien. Man jums jautājums par to nākošo raidījumu attiecībā par apkopšņu algām. Man tā druski interesē, kurā gadā tad tas notika, tās apkopšņu algu maksāšanas, cik tas gads atpakaļ bija. Tas bija viens un otrs, ko tad tas cilvēks ņemtu apkopšņu algu, tad viņam sirdsapziņa bija tīra, un tā pagāja 4-5 gadi, un tad tā pirms vajadzīgām vēlēšanām sāk strīdēties.
Jā, paldies. Man gan jāteic, ka mēs nemēģināsim pētīt, kam taisnība, kam ne šajā konkrētajā gadījumā, jo tur izmeklētāji skatās, pēta, un tāpēc mēs drīzāk teorētiski apsvērsim tos variantus, jā, no kurienes tāda nauda var rasties, kā notiek uzraudzība, kas ir, vai vispār kaut ko var atrast pēc tik daudziem gadiem, jo runa ir par 17. gadu tajā gadījumā, un vispār, nu, kādas ir iespējas kaut ko pierādīt. Mēs vairāk tā apcerēsim partiju finanšu uzraudzību kopumā, un visticamāk jau šajā konkrētajā gadījumā neko daudz nevarēsim pateikt. Klausītāja Regīnai ir arī pārdomas līdzīgas kā iepriekšējai zvanītājai. Viņa raksta, ceru, ka nolasīsiet manu ziņu, jo mani uztrauc tā ilgstošā nomelnošanas kampaņa pret jauno vienotību masu saziņas līdzekļos. Nesen pret Kariņu veselu gadu, bet tagad ne pret vienu citu partiju, kā vienīgi jauno vienotību. Interesanti vai ne? Izskatās pēc mobinga vai bossinga. Kādas tur aplokšņa algas un kad tas bija? Nu, jā, kā jau es minēju, izmeklētāji, lai tad pēta, kas tur bija, kas tur nebija, bet, nu, tas, ka konkurentiem gan ir prieks, tās jau, nu, gan ir skaidrs. Nu, labi, klausītājs mums zvana, celšu klausuli, brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien, Gunārs no Rīgas. Man tāds jautājums, kur palicis pīlēns? Mums ir tāpat kā krieviem. Krieviem ir tāds varonis sāģis, kas ieveda purvā poļas. Tagad mūsu pīlēns arī to savu partiju, kā saka, ieveda opozīcija un pats kaut kur pazuda. Nu, acīm redzot, tā patās mums jādara kā ar tiem konvertiem, kas tagad tiek meklēti. Paldies!
Jā, paldies. Nu, tas ir interesanti, protams, bet es pieļauju, ka viņš darbojas savā profesionālajā jomā. Un, cīm redzot, neredz sev pielietojumu, ja tā var izteikties tajā ikdienas darbā. Bet varbūt žurnālisti vienkārši viņi nav uzrunājuši, un tāpēc arī mēs nedzirdam. Tā visādi var būt. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien, Māra!
Labdien!
Atceramies, kad Kariņš nostādāja pirmos divus gadus, ja? Profesora Kreituse, pie jums krustpunktā teica, vislabākā valdība, kāda ir bijusi. Un tā ir tu Kariņu tur mokiet un sostiet. Zvana visādas vecenes un Kariņu noniekā. Kariņš brauca pa darīšanā, viņš brauca ar komandu. Ne, viņš brauca pa personu, viņš brauca peldēties, sauļoties, bet nebrauca. Un ko jūs viņu muļājat, to Kariņu?
Jā, paldies. Nu, nav jau tā, ka mēs muļājam to Kariņu, bet kad parādās kādas jaunas ziņas, tad arī ziņo. Komentārus izsaka klausītāji. Tā es teikšu. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien. Es jums vēlreiz gribu visiem žurnālistiem un arī pēc iespējas mazāk melnot jauno vienotību. 17. Gadā tas notika. Tādā jums no kapiem jāceļ visi mirušie. Kauns, kauns jums, un Mārā jums arī kauns. Visiem tikai Kariņš, Kariņš sēž kaklā. Kauns, kauns.
Paldies. Nu, jā, es nezinu, vai tur ir žurnālistiem jāpārmet to, ka žurnālisti ziņo par aktualitātēm, bet nu, viena lieta gan ir 17. Gads. Tas nenozīmē, ka tā ir tāda aizvēsture, kad neko nevajag atcerēties un viss ir aizmirsts. Ja ir bijis pārkāpums, par to jāatbild. Ja nav, tad nav. Es jau arī pilnīgi tāpat varu pieļaut, ka varbūt tā ir nomelnošanas kampaņa. Es nezinu tiešām, kā es to varu zināt, tāpēc es gaidu izmeklēšanas rezultātus un atturos komentēt, bija vai nebija. Mēs savā raidījumā runāsim par to, vai tādas iespējas vispār ir, ka to varētu darīt nevienam nemanot. Tā kā mēs vairāk runāsim par to, kā uzraugām šie procesi. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien!
Esat ēterā, sveiki!
Es gribēju zināt, vai knabi ir pakļauts Saeimai valdībai, ja viņi izmeklēs šo aplokšņu augu lietu, tad jau viņi neko neatradīs.
Nu tā nav.
Knaps,
Knaps jau ir pietiekami neatkarīga institūcija un tieši uzrauga politiskās partijas, tā kā, nu, knabām vajadzētu uzticēties, bet jā, jautājums, vai viņiem tur pietiks jā, materiāli, ar ko strādāt, bet noteikti es ticu, ka gan jau pietiks, jo gal galā, ja ir liecinieki, tos var iztaujāt un daudz ko uzzināt. Vienkārši gaidīsim rezultātus. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Man arī satrauc tā Kariņa nomelnošanas kampaņa. Televīzijas panorāmā pati pirmā ziņa vienmēr ir par jaunās vienotības grēkiem, ar pasaulē notika karš, iznīcības, Zviedrijas uzņemšana, bet pirmā galvenā ziņa – Kariņš. It kā cita neviena cilvēka nebūtu Latvijā. Ko
ķēmē? Jā, paldies. Atvainojos par pārtraukšanu pusvārdā. Vēl mums klausītājs zvana. Labdien!
Labdien! Jūs dzirdat mani?
Ja? Dzirdam gan.
Labdien! Es arī gribēju drusim par žurnālistiem. Vai tiešām ētiku nevajag ievērot? Es par Dombura raidījumiem. Ar tādām dusmām, nu vienkārši no malas skatīties, nu nevisai patīkami. Un sevišķi uz vienotību vai koalīcijas partneriem un sevišķi uz sievietē. Vai tā Čakša, vai Biesiļiņa, vai tagad, nu šitā ārlietu ministrie, kas strādā Lukašenuka. Nu, taču nesmuki tā izskatās. Un vispār ir daudz dusmām, ar tādām dusmām, ne tikai Domburs, bet arī citas veitenes atvainojiet. Nu, labāk nevajag tā. Paldies.
Mums klausītājs Viktors raksta, kāds tur mobings jauno vienotība tik daudz gadus esot pie varas pārņēma visatļautības sajūta un nesodāmības sajūta rezultāts. Nu, jau citu zinu, tas varēja sakaitināt, bet kā es atkārtošu jau kuro reizi, nu, ja ir pārkāpumi, tad tie jāpiefiksē izmeklētājiem. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es arī gribēju teikt, ka Domburs ir gudrs cilvēks un daudz viņš ir uzņēmies un labi ko dara, bet patiešām viņam jau būtu jāpadomā par savu raidījumu stilu, kas brīžam ir, nu, neciešams. Tas ir viens. Otrs jautājums, sakiet lūdzu, ja valsts vīri brauc darīšanās, kam tās biļetes jāpērk? Viņiem pašiem personīgi, vai teiksim, kancelīs jautājumus, kārtojot kancelīs darbiniekiem?
Nu, skaidrs, ka pašam jau tās biļetes nav jāpērk. Skaidrs, ka darba vieta jau organizē, tad organizē. Klausītājs mums raksta, labdien, vai tas ziņotājs par aploksņu algām pats ir nomaksājis nodokli par savām aploksnēm? Tā Marta raksta. Nu, droši vien, ka nav, bet kā bija ziņās teikts, ka esot solīts, ka nomaksās vēlāk un ka tas nav noticis. Tā klausītājs raksta 6 gadus no 17. Gada aploksņu algas saņēmējs saņēma algu un pēkšņi atmodās, atcerējās, ka saņēma. Nu, gan jau, ka ne. Nav, kas neatcerējās tā pēkšņi, bet jā, kāpēc tieši tagad, tas ar, protams, ir interesanti. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien!
Sveiki!
Es arī piekrītu tiem runātājiem. Man ir kauns par jums, par daudziem žurnālistiem, jo nu jau jums nekādas cita temata vairs nav. No rīta vai pusdienās vai televīzijā vai radio, Kariņš. Esiet pateicīgi Kariņam, viņš tik daudz mūsu labā darījis ir. Un kauna nav inteliģentu cilvēku, gudru, izglītotu, tā apsaukātu. Un kas tie ir, kas to pasūta, tādi šlesteri, tādi pelēkie kardināli, kā nu, apvienotā saraksta pīlēns. Nu, taču padomājiet, ko jūs runājiet, un tad pašiem būs kauns, kad izrādīsies, ka Kariņš nav vainīgs. Un vienotība ir vislabākā partija, kāda mums ir bijusi, vienīgā.
Jā, paldies par viedokli. Es gan nepiekritīšu, ka par to vien žurnālisti ziņo. Man šķiet, ka ziņās, nu, labi, ja parādās kaut kāds jaunums šajā sakarā, bet pilnīgi noteikti tā nav, ka visu laiku par to vien tiek runāts. Klausītāja Vija savukārt raksta, Domburs ir lielisks, bet Agnes raksta, ka Domburam ir tāds stils, kādu Latvijā var atļauties tikai Domburs. Tas ir reaģējot uz iepriekšējiem komentāriem. Jā, nu, mēs redzam, jā, šodien klausītājus aploksņalga jautājums ir interesējis visvairāk, nu, tad mēs par to arī runāsim nākamās stundas laikā. Es teikšu paldies visiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā. Turpiniet to darīt arī turpmāk. Paldies gan zvanītājiem, rakstītājiem, komentētājiem un, protams, klausītājiem. Tagad būs ziņas un pēc tam jau mūsu šīs dienas lielais temats par partiju finanšu plūsmas uzraudzību.